Ja, det er fjerde søndag efter påske, og ifølge tekstrækken i Folkekirken, så er der tre tekster til i dag. Og vi har hørt den første læsning, det er Gamle Testamente-læsningen, som var fra Ezekiels bog. En forholdsvis kendt tekst om, hvordan Gud vil føde os som nye mennesker og skabe et nyt liv i os. Og så har jeg tænkt, at vi skulle fortsætte med at læse epistelteksten fra Jakobsbrevet, og så prædiketeksten fra Johannes evangeliet. Så nu kan jeg se, at nu har vi epistelteksten fra Jakobsbrevet, så lad os læse den. Alle gode og fuldkomne gaver kommer ned fra oven, fra lysenes fader, hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge. Efter sin vilje fødte han os ved sandhedens ord til at være en første grøde af hans skabninger. Det skal I vide, mine kære brødre. Enhver skal være snar til at høre, men sen til at tale. Sen til vrede, for et menneskes vrede udretter intet, der er retfærdigt for Gud. Aflæg derfor al urenhed og al den megen ondskab, og tag med sagtmodighed imod det ord, som er indplantet i jer, og som kan frelse jeres sjæle. Det var Jakobsbrevet, og så skal vi have prædiketeksten fra Johannes evangeliet. Johannes evangeliet kapitel 16. Jesus sagde, nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden, for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt, hvad faderen har, er mit. Derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer. Så vidt Guds ord. Jesus, han er på vej til Jerusalem, og det er lige før påske. Og nu ved Jesus, hvad der skal ske. Der skal ske lige nøjagtigt det, som han kom til verden for. Nemlig, at han skal dø en forfærdelig død på korset. Det har hele tiden været Guds plan, og sådan skulle det gå. Og det er det, han nu prøver på at forklare sine disciple. Nu går jeg til ham, som har sendt mig. Ingen af jer spørger mig. Og disciplene, de er kede af det, fordi at Jesus siger til dem, at han skal forlade dem. Og så prøver Jesus på at forklare dem, at det skal han. Men når det så er sket, så vil han komme tilbage til dem med sin ånd, og så vil han være nær hos dem på en helt ny måde. Og det forstår de ikke et ord af, men det er så det, Jesus han prøver at forklare dem, hvad det så betyder. Jesus han kommer fra Guds rige. Jesus han har altid været der. Han er evig, og han er uforanderlig. Jesus han var der dengang, da Gud han skabte himlen og jorden og månen og stjernerne og alt sammen. Og Jesus han vil være der i al evighed, når jorden er gået til grunde, når himlen ikke findes længere, så er Jesus der stadigvæk. Jesus han er, ligesom Gud, evig og uforanderlig. Han har altid været der. Jesus kommer lige fra Guds rige, og så kommer han så ind i vores verden. Og det betyder, at Jesus han oplever den kontrast, der er imellem Guds rige, hvor alting er vidunderligt, hvor Gud er centrum for alting, hvor Guds kærlighed er i alting, hvor mennesker lever sammen i fuldkommen kærlighed med hinanden, og hvor alting bare er rart. Så kommer han til vores verden, hvor vi mennesker jo ikke lever i kærlighed med hinanden, hvor Gud ikke er i centrum for noget som helst, og derfor så ser han kontrasten tydeligt. Han kan se noget, som du og jeg ikke kan se. Han kan se, hvor uendelig langt du og jeg er fra Guds rige. Og derfor så står det ham fuldstændig klart og tydeligt, hvor meget vi har brug for, at Jesus han kommer og frelser os fra vores egen egoisme og ondskab og selvoptagethed. Og det er det, han prøver, det er det, Jesus han mener, når han siger, jeg har endnu meget at sige, men det kan I ikke bære endnu. Det her, det kan I simpelthen ikke rumme, venner. Kontrasten, den er for stor. Men Gud vil hjælpe jer til at se det med tiden, når han kommer til jer med sin hellige ånd. Så vil I forstå mere og mere af, hvem Jesus er, hvad det er for et rige, som Gud har beredt for jer. Og I vil også begynde at forstå, hvor forfærdeligt det liv, I lever her i verden, det er. Og det er ikke bare de andres skyld, det er din skyld. Det er fordi, du har vendt Gud ryggen, og det er fordi, du har en uforklarlig ondskab i dig. Alt det kan vi mennesker have svært ved at rumme, vi kan have svært ved at bære det, vi kan have svært ved at klare det. Både når Guds ord taler til os om, hvor forfærdelige vi er, og hvordan vi opfører os over for hinanden. Vi kan heller ikke rumme det, når Guds ord taler til os om Guds rige og den vidunderlige fremtid, som venter os der. Vi kan simpelthen ikke tro det, vi kan ikke rumme det. Men Jesus han ser det fuldstændig klart og tydeligt. Og så siger Jesus, det er godt for jer, at jeg går bort. For hvis jeg ikke går bort, så kommer talsmanden, altså Helligånden, ikke til jer. Og det har den simple grund, at det er først efter, at Jesus han er død på korset og stod op på graven, at Helligånden har noget som helst at sige til dig og mig. Før det skete, der havde Helligånden ikke noget at sige. Det eneste Helligånden kunne sige, det var, at du har en uforklarlig ondskab i dig, du har vendt Gud i ryggen, du er under fordømmelse, og du vil gå fortabt. Andet var der egentlig ikke at sige. Men nu hvor Jesus er død på korset, nu hvor Jesus er stået op af graven, så har Helligånden noget helt fantastisk at sige til dig og til mig. Og det som Helligånden har at sige, det er, at Jesus han er død på korset for dine synders skyld, og hvis du kommer til ham med dine synder, med dit liv, der er gået i stykker, og tager imod ham som din frelser, så skal du aldrig nogensinde dø. Du skal leve i al evighed. Og det er ikke bare en eksistens, det er en vidunderlig tilværelse, et vidunderligt liv, du skal have sammen med Jesus og alle de andre, som også tror på Jesus. Det er det, som Helligånden har at sige til os. Og derfor så siger Jesus, at det er først, når han er gået bort, det er først, når han er død på korset og stået op af graven, at Helligånden har noget at sige til os. Og så taler Jakob fra Jakobsbrevet, hvis vi kunne bladre tilbage til den, Claus. Lige præcis, ja. Der taler Jakob og siger, efter sin vilje fødte han os med sandhedens ord til at være en første grøde af hans skabninger. Der taler Jakob om, at Gud har født os på ny. Der er sket noget med dig, når du tror på Jesus, så er du blevet født på ny. Så er der opstået noget i dig, som der ikke var der før. Det er det, som Helligånden og Guds ord gør ved det menneske, som vil tage imod det. At så bliver der noget nyt. Og det har noget at gøre med den der kontrast, der er imellem Guds rige og så det liv, som du og jeg lever med hinanden her i verden. Den skade, der er i os, og den ondskab, der er i os, den kan ikke gøres god igen ved, at vi prøver på at tage os lidt sammen. Det er også den kontrast, som Kim talte om her i starten. At vi ligesom synes, vi skal tage os lidt sammen. Vi må også prøve at opføre os lidt pænere over for hinanden. Det er håbløst. Du er og bliver fuldstændig hjælpeløs fortabt. Du har en uforklarlig ondskab i dig. Uanset hvor meget du anstrenger dig, hvor meget du end gerne vil, så kan du ikke i dig selv gøre noget ved det. Du er fuldstændig hjælpeløst fortabt. Og derfor så skal du, og derfor så skal jeg, simpelthen fødes på ny. Der skal fødes en helt ny natur i dig og mig. Vi skal begynde at tænke på en anden måde. Vi skal begynde at leve på en helt anden måde. Der skal ske en total forvandling med os. Og det er det, som Jakob taler om, når han her taler om den nye fødsel, som sker ved Helligånden. Og så fortsætter Jakob med at sige, det skal I vide, mine kære brødre. Enhver skal være snar til at høre, men sent til at tale. Sent til vrede, for et menneskes vrede udretter intet, der er retfærdigt for Gud. Aflæg derfor al urenhed og al den megen ondskab, og tag med sagtmodighed imod det ord, som er implantet i jer, og som kan frelse jeres sjæle. Nu har Jakob lige talt om, at ved Helligånden og ved Guds ord, der kan mennesker blive født på ny, så vi bliver en helt anden skabning, end vi ellers af naturen ville have været. Og det fortæller han så, at det er så det, der kan ske ved Helligånden og ved ordet. Og så fortsætter han med at sige, med at formane, at så skal I så i øvrigt aflægge den gamle natur. I skal være sent til at tale, sent til vrede. Aflæg al urenhed og al den megen ondskab, og tag med sagtmodighed imod det ord, som er indplantet i jer, og som kan frelse jeres sjæle. Og så kan man jo sige, hvad skal jeg egentlig bruge den formaning til, når jeg er født på ny, og når der er opstået en helt ny natur i mig, en natur, som jo elsker Jesus og gerne vil gøre Jesus, som Jesus han siger. Jo, det der er situationen for det menneske, som er født på ny, det er, at det er ved troen på Jesus, er der opstået noget nyt i mig. Jeg vil gerne leve, som Jesus han siger. Jeg har forstået, begynder at tro nu, at Jesus han er død på korset for mine synders skyld, og han gør det, fordi han elsker mig. Jeg vil gerne være sammen med Jesus, jeg vil gerne leve, ligesom Jesus han siger. Men det naturlige menneske, mit gamle menneske, det gør sig jo også gældende. Så der er to naturer i det menneske, som er født på ny. Der er det nye menneske, som er opstået ved troen på Jesus, og så er der det gamle naturlige menneske, som nu er, som det er, som har vrede og ondskab og alt muligt urenhed i sig. Og det er så det, som Jakob han opfordrer os til, at når vi nu ved troen på Jesus er født på ny, så skal vi gå ind i kampen mod det gamle menneske. Så står vi den der strid, som Paulus han taler om, at det gode jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Det, der er et sikkert kendetegn på, at et menneske er født på ny og har troen på Jesus, det er, at synd og ondskab er et problem. Det var det ikke før. Før jeg kom til tro på Jesus, der kunne jeg leve mange forskellige former for synd i mit liv. Vrede og falskhed og ondskab og griskhed og alt muligt, det var ikke noget problem. Men efter at jeg kom til tro på Jesus, så bliver det pludselig klart for mig, at der er alle de her ting i mit liv, og så er det lige pludselig et problem for mig. Og det er så det, som Jakob han taler om. Han taler til de mennesker, som er født på ny ved troen på Jesus, og som lever i den der konflikt imellem det nye menneske, som er opstået ved troen, og så det gamle naturlige menneske, som nu engang er, som det er. Og så taler han om vrede. Og lad os se, Claus, kunne vi finde den næste slide igen? Og så den næste igen. Tak skal du have. Og hvor han siger, taler om den vrede, der er i os mennesker. Og det er noget, som Bibelen taler om mange steder. For eksempel her i Efeserbrevet. Læg derfor løgnen bort og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for djævlen. Det er egentlig tankevækkende, at når Jesus skal forklare sine disciple om loven, det allerførste, han tager udgangspunkt i, det er vrede. Og det er det, fordi at i syndefald, der har du og jeg fået djævelens mærke på os. Og noget af det, der kendetegner djævelen om noget, det er, at han er fyldt med vrede og raseri. Det er det naturlige menneske også. Og derfor så er det det, som Bibelen mange steder tager fat i, det er også det, som Jakob han tager fat i, at I har djævelen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres far lyster. Den vrede, som djævlen har, den sidder også i mig af naturen. Og det er et problem, fordi den ødelægger livet for mig selv og for min næste. Og det er det, som Jesus han siger, når han forklarer os loven. Enhver, som bliver vred på sin bror, skal kende skyldig af domstolen. Den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Det, som Jesus han siger, det er, at allerede den vrede, som er i et menneske, den er syndig. Fordi hvis jeg går rundt og er fyldt med vrede over for et andet menneske, så slår jeg noget ihjel hos den person. Og derfor er det ikke bare den ydre handling, det man siger, som er konsekvensen af vreden, eller at man ultimativt slår et andet menneske ihjel. Allerede vreden er i sig selv syndig og et problem. Og det er så der, jeg gør opmærksom på, at hvis du er født på ny ved Helligånden og ved Guds ord, hvis du tror på Jesus, så kan du ikke bare have det godt med at gå rundt og være fyldt med vrede over for andre mennesker. Så bliver det et problem for dig, at du har den vrede i dig, og det må du så komme til Jesus med. Og det der er sagen, det er, at du skal ikke af dig selv komme fri af din vrede, for det kan du nemlig ikke. Hvis du virkelig har en vrede i dig, som fylder meget hos dig, så kan du ikke selv, hvor gerne du end vil, komme fri af den. Der har du kun én ting at gøre. Kom til Jesus med det. Bekend det over for Jesus som en synd, og bed Jesus om tilgivelse og hjælp til at komme ud af din vrede. Og det er sådan set det eneste, som Guds ord forlanger af dig, det er, at du siger det hele til Jesus fuldstændig, ligesom det er. Det er også det, som Kim han talte om, forskellen mellem at leve i, hvad var det, det hedder, på den ene side, nådens rum på den ene side, og de gode intentioners rum på den anden side. I de gode intentioners rum, der skal jeg selv og i egen kraft prøve at blive god nok over for Gud, prøve at komme af med min vrede, min falskhed, min tilbøjelighed til at manipulere, altid at ville mit eget. I nådens rum, der bliver det klart for mig, at der er en vrede i mig. Jeg har det med ikke altid at sige sandheden til andre mennesker, og jeg har med hele tiden vil fremme min sag ved at gå rundt og prøve at manipulere med mennesker. Og jeg ved, at det er syndigt, jeg ved, at det er forkert. Men i nådens rum, der kan jeg se det i øjnene, og jeg kan erkende over for mig selv, over for Jesus, over for andre mennesker, sådan er jeg, og jeg kan bede om hjælp til at komme fri af det. Og så behøver jeg ikke at kæmpe for selv at blive et bedre menneske, for selv at komme af med vrede, og hvad det nu ellers måtte være af ondskab i mit liv. Så er det sådan, at i det øjeblik, jeg kommer til Jesus med det, så er jeg for Gud fuldkommen tilgivet, og så kan det være, at Gud ved Helligånden vil hjælpe mig til at komme af med min vrede. Men hvis det sker, så er det noget fra Gud. Og det er ikke noget, jeg selv i egen kraft skal præstere. Det er sådan set det, der er trylleslaget her. Det, der er den store forskel på frelse og fortabelse, det er, at jeg kommer til Jesus med de ting, som brænder på i mit liv og som er ondt, og jeg beder om tilgivelse og hjælp. Jeg afleverer det hos Jesus. På den måde kan synden også miste sin magt over mig. Og det er sådan set det eneste, som Guds ord forlanger af mig. Guds ord forlanger ikke, at jeg i egen kraft skal blive ren og hellig og retfærdig over for Gud. Kan vi lige bladre en gang til, Claus? Jeg vil godt sige en lille smule mere omkring vrede, fordi jeg tror, det er et problem hos den enkelte, og jeg tror også, det kan være et problem i fællesskabet. Psykologer, de har det med at beskrive mennesker, som er fyldt med en stor vrede. De siger, det er mennesker, som har psykopatiske karaktertræk. Og det er der nogle mennesker, der har. Bibelen vil sige, at der er nogle mennesker, som i særlig grad er præget af djævelens raseri. Det er det, som der måske tales om her. Et ondsindet menneske og en ond mand er han, som fører falsk tale. Noget af det, som vreden kan føre med sig, det er falskhed og manipulation, at man ikke er til at stole på, fordi vreden styrer alle ens tanker og alle ens handlinger, og også alt, hvad man siger. Med læberne forstiller den hadfulde sig, men i sit indre tilrettelægger han svig. Når han taler venligt, skal du ikke tro ham, for han har 7 afskyelige ting i hjertet. Hans had skjules i bedrag, men hans ondskab afsløres i forsamlingen. Det så vidt taler Bibelen om mennesker, som kan være præget af djævelens raseri. Psykologerne, de bruger nogle andre ord, men de siger egentlig det samme. At mennesker, som har psykopatiske karaktertræk, de har en stor vrede i sig. De er meget selvcentreret. De vil tilbedes og have ære for mennesker. De lyver og manipulerer helt konsekvent og helt uden grænser. De kan helt uden at blinke sidde og fylde med løgn. De respekterer ingen grænser. De bryder alle de grænser, som mennesker forsøger at sætte. De kan være fantastiske skuespillere, de kan være utrolig charmerende og tillidsvækkende, og de kan manipulere hvem som helst til at mene hvad som helst. Og de kan hisse mennesker op imod hinanden og skabe konflikter mellem mennesker, uden at nogen nogensinde vil mistænke den pågældende psykopat for at have noget med det at gøre. De kan være utrolig glatte, de gør alt hvad de kan for ikke efterslade sig nogle spor, der kan afsløre dem, og de har overhovedet ingen syndserkendelse. Og hvis de foregiver at have syndserkendelse, så er det ren manipulation for at fremstå som gode kristne. Sådan er der nogle mennesker, der er, også i de kristne fællesskaber. De kan være svære at gennemskue, men det, der driver dem, det er, at de er fyldt med vrede og raseri, og de er fantastisk dygtige til at manipulere, og de kan ødelægge ufattelig meget. Det, der er forskellen mellem det troende menneske og så det menneske, som er under fordømmelse, det er, at det troende menneske kommer til Jesus med sine synder, har en syndserkendelse og lader sig afsløre, også hvis der er tale om vrede og falskhed og manipulation. Og det er så det, som Gamle Testamentelæsningen fra Ezekiels bog handler om, hvis vi kunne bladre lige en gang til. Nej, undskyld, vi skal også lige, hvis vi kunne bladre tilbage, Claus, vi skal lige have den her med. Det er nemlig sådan, at det sidste, jeg sagde, det er, at psykopater har overhovedet ingen syndserkendelse. Det er jo det, der er hele forskellen. Hvis jeg bare vil se trolden i øjnene, hvis jeg bare vil se i øjnene, jeg har en vrede og en falskhed i mit liv, og bekende det over for Gud, så mister det sin magt over mig. Så kan jeg komme fri af det. Ikke måske som ved et trylleslag, men så får Helligånden muligheden for at komme ind og arbejde i mig. Men hvis jeg skubber det væk og siger, det vil jeg bare ikke høre noget om, det er helt i orden, jeg er fyldt med vrede, og det er også i orden rundt at manipulere, det er der ikke noget i vejen med. Og hvis der står noget andet i Bibelen, så er det Bibelen, der tager fejl. Så skubber jeg Jesus til side, så sætter jeg mig selv uden for pædagogisk rækkevidde, og så kan Helligånden ikke komme ind og skabe troen på Jesus i mit liv. Det er nok det, Rosenus mener her, når han taler. Men for at vreden lov til at slå rod i dit hjerte og udvikle sig til had og uforsonlighed, er du simpelthen dermed stængt ude fra nådestolen, så længe du ikke vil give slip på din vrede. Alle dine religiøse øvelser og alt hvad godt du vil gøre, er i Guds øjne et grimt hykleri, så længe du ikke vil lytte til hans ord og søge forlig med din næste. Så hvis du er fyldt af en stor vrede, og hvis Helligånden gør opmærksom på, der har du et problem, du ikke vil høre om det, så lukker du af for Helligånden, og så kan Gud ikke skabe troen på Jesus i dit hjerte, og så går du fortabt. Og kunne vi tage den næste så, Claus? Fordi det er jo præcis det, som er Helligåndens gerning. Det er ved Guds ord at komme ind i dig, sådan at du kan tage imod Jesus som din frelser. At du kan se helt klart, der er den og den synd i mit liv, og du kan tage Jesus på ordet og sige, når jeg kommer til dig, Jesus, og bekender min vrede for dig som synd, min falskhed over for dig som synd, så er jeg tilgivet. Det står i skriften, det har jeg skriftligt. Og når det sker, når jeg kommer til Jesus med den synd af hver art, den har, og tager imod hans tilgivelse, så er det, at Gud kan skabe troen på Jesus i mig. Og så sker der det, som Ezekiel taler om her. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjerte fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Her taler Jesus om, hvad der sker med det menneske, som kommer til Jesus, som bliver født på ny ved Guds ord og ved Helligånden. Der opstår der noget helt nyt. Der sker der det, at så får jeg virkelig lyst til at gøre, som Jesus han siger. Og der bliver det nye menneske født. Mit gamle menneske, det er der stadigvæk. Og når det nye menneske bliver født, så er der en konflikt imellem det nye menneske og det gamle menneske. Det nye menneske vil gøre, som her står, vil gøre efter Guds vilje, leve efter hans lov og gøre, som Jesus han siger. Det gamle menneske vil følge sin natur. Og det er den konflikt, der opstår, når mennesket bliver født på ny, at så opstår der noget nyt i mig, som bare ikke var der før. Så begynder jeg at tænke på en ny måde, jeg begynder at tale på en ny måde, jeg begynder at leve på en ny måde. Det er det, som Ezekiel taler om her. Men den gamle natur er der stadigvæk, og den vil jeg kæmpe med, så længe som jeg går her på jorden. Og nu kan jeg se, at tiden går. Rosenius, han taler om, at det er vigtigt, at vi er fuldstændig ærlige over for Gud. Og så siger han, at hvis der er en eller anden form for synd i dit liv, og du ved egentlig godt, den er gal. Det kan være vrede, det kan være griskhed efter penge, det kan være en eller anden agerighed eller stolthed, der er i dig. Og du ved sådan set godt, den er gal, men du skubber det lidt fra dig, du vil ikke tale om. Og du prøver på at sige til dig selv, så bogstaveligt skal Guds ord vel heller ikke opfattes. Du vil ikke lade dig dømme og afsløre lige på det punkt der. Det vil du ikke tale med Jesus om. Så siger Rosenius, hvis du gør det, så sætter du dig selv uden for pædagogisk rækkevidde. Så kan Helligånden ikke nå ind til dig og skabe troen på Jesus i dit hjerte. Og derfor så er det vigtigt, at du er fuldkommen ærlig over for Gud. At der ikke er noget som helst i dit liv, som du ikke vil tale med Jesus om. At der ikke er en eller anden form for synd, eller tilbøjelighed, eller last, eller noget som helst, som Guds ord peger på, som du skubber fra dig og siger, det vil jeg altså ikke høre om. Fordi du skal lige huske, at når Guds ord kommer og gør opmærksom på de ting i dit liv, så siger Guds ord jo ikke til dig, nu skal du blive et bedre menneske og vende dig af med det der. Det er jo ikke det, Guds ord siger. Guds ord siger bare, ved du hvad, det skal du komme og bekende over for Jesus. Så vil Jesus tilgive dig det fuldstændigt, og så kan det være, at Jesus vil hjælpe dig til at komme fri af det. Man kan også sige det på den måde, hvad skulle Jesus egentlig på det kors, hvis du alene og i egen kraft var i stand til at sejre over den synd og ondskab, der er i dit liv? Det handler simpelthen om at komme væk fra de gode hensigters virkelighed, og så over i den virkelighed, der hedder nåden, hvor Guds ord får lov til at pege på alt muligt skidt i mit liv, og jeg sidder frimodigt og tager det til mig og siger, sådan ser det ud, sådan ser mit hjerte ud, det ser ikke pænt ud. Jeg lader mig dømme af det, og jeg kommer frimodigt til Jesus med det hele og beder om tilgivelse og hjælp. Så handler det ikke om, hvad jeg kan gøre for at blive et bedre menneske. Så handler det bare om, at jeg skal lade mig afsløre i lyset af Guds ord, komme til Jesus med hele skidtet og tage imod hans tilgivelse, og så beder om hjælp til at komme fri af det. Det er det eneste Gud, han beder om. Men det er så til gengæld også en betingelse for, at han overhovedet kan nå ind til dig og til mig og skabe troen på Jesus i vores hjerte. Kan vi bladre tre gange, Claus? En til en, der hedder de troendes kendetegn. En gang til, Claus. Tak. Tak. Det, der kendetegner et menneske, som er kommet til tro på Jesus, et menneske, der er født på ny, det er, at man længes efter og søger forvisning om, at Jesus, han er virkelig min frelser. Han har tilgivet mig fuldt og helt. Det står i Bibelen, og det er det, jeg tager min tilflugt til. Og når jeg nu hele tiden og så igen bliver opmærksom på, hvordan det ser ud i mig, jamen så har jeg altså også bare rigtig meget brug for hele tiden at blive forvisset om, at Jesus elsker mig bare alligevel. Selvom jeg er, som jeg er, så er jeg fuldkommen tilgivet, og jeg elsker dig, Jesus. Det er der intet, der kan ændre på. Og det menneske, som er født på ny, længes efter hele tiden at blive mindet om det, og blive holdt fast på, at sådan er det. Når jeg har troen på Jesus, så er jeg for Gud fuldkommen ren, hellig og retfærdig, også selvom jeg ser ud, som jeg gør. Det er det ene kendetegn. Og det andet det er, at mennesker, der tror på Jesus, de kan næsten ikke snakke om andet end Jesus. De hører, taler, skriver og læser gerne om Jesus. Og sådan er det jo i vækkelsestider. Hvis man sådan læser litteratur om, hvordan det var i vækkelsestiderne i 1800-tallet, så var der nogen, der brokkede sig over de der kristne. Det var ikke til at holde ud at være sammen med, for de snakker aldrig nogensinde om anden Jesus. Det er ikke til at holde ud at høre på. Og jeg tænker samtidig på det, at jeg tror simpelthen godt, man kunne være sammen med os, uden at man sådan ville synes, at vi går hele tiden og taler om Jesus. Måske vi samtidig mangler lidt af troens brand hos os. Men det er det, der kendetegner mennesker, som er flyttet over i nådens rum. Det er, at man kan simpelthen ikke blive færdig med at tale om Jesus og fortælle om det, som han har gjort. Og så er det tredje kendetegn, det er, at synd er og bliver et problem for det menneske, som tror på Jesus. Hvis jeg er født på ny, så er der opstået en ny natur i mig, og så vil der hele tiden være en erkendelse, en konflikt imellem det gamle menneske, som nu er, som det er, og så det nye menneske, som er født ved troen på Jesus. Og det betyder, at jeg aldrig helt bliver færdig med at kæmpe med, eller måske mere rigtigt, forholde mig til den synd og ondskab, der er i mit liv. Den vil være der hver eneste dag, og hver eneste dag vil jeg bruge for at komme til Jesus og snakke med ham om nogle ting. Og det er så der, Helligånden kan komme ind og arbejde i dit liv og i mit liv, fordi så deler vi jo vores ting med Jesus, og så kan han komme ind og få en indflydelse på, hvordan vi lever. Synd er og bliver en smerte for det menneske, der tror på Jesus. Hvis du ikke er født på ny, hvis du ikke har troet nogen tro på Jesus, så er synd ikke et problem. Du kan have alle mulige former for synd og ondskab i dit liv. Vrede, falskhed, griskhed, alt muligt, det betyder intet. Men er du født på ny, hvis Jesus er din frelser, så er det et problem. Men du ved, hvor du skal gå hen med det. Og det er så, at du ved, at Jesus har sonet det alt sammen. Du længes efter og søger forvisning om, at han har tilgivet dig. Og det sidste kendetegn, det er kærligheden. Der sker det, at når det går op for dig, hvem Jesus er, og hvad han har gjort for dig, så opstår der en kærlighed i dit hjerte, som du ikke har af naturen. En guddommelig kærlighed, som kommer til dig udefra, som gør, at du kommer til at elske dine kristne brødre og søstre og mennesker i det hele taget. Du får en helt anden måde at forholde dig til mennesker på, end du ellers af naturen ville have haft. Kan vi blive en gang til? Det er det sidste. Fordi det sidste, Jesus han så siger, det er, om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Og det, som Jesus han siger her, det er, at når han nu går bort, når han nu bliver korsfæstet, når han står op af graven, så er djævlen gjort fuldstændig magtesløs. Så har djævlen ikke nogen som helst magt over mennesker længere, medmindre vi giver ham lov til det. Og det betyder, at den synd, der er i mig, den kan ikke styre mit liv fuldstændig. Nu er frelsen af magten og riget, hvor Guds og herredømmet hans salves, for vores brødres anklager er styrtet. Han, som dag og nat anklagede dem for Gud, de har besejret ham ved lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord. Når Jesus han er død på korset, så er der stadigvæk mange synder i mit liv. Men jeg er sat fri af den, fordi djævlen er dømt. Han kan ikke anklage mig for noget som helst, for uanset hvad han måtte anklage mig for, så peger jeg bare hen på Jesus og siger, det har Jesus klart. Så ved lammets blod, så er jeg fuldkommen ren, hellig og retfærdig. Og det betyder, at vreden og griskheden og falskheden og alt muligt andet, det mister magten i mit liv. Det er ikke det, der styrer. Det er Jesus, der styrer. Og hvis jeg bare kommer til Jesus med det hele, så har det ingen magt over mig. Det kan ikke føre til fordømmelse over for Gud. Og det mister også sin fortryllelse over mig, fordi der kommer en stærkere magt ind i mig, som betyder, at jeg får lyst til at leve på mit liv på en anden måde. Og det vil så betyde, at der faktisk kan komme et brud med din synd og den vrede og den falskhed, som måtte være i dit liv og i mit liv. Fordi der opstår en ny natur i os ved troen på Jesus. Dermed, det er det, det betyder, når Jesus han siger, at denne verdens fyrste er dømt. Ondskabens magt i dit liv og i mit liv er brudt, fordi Jesus og Helligånden er kommet ind i os. Og det, som det så også betyder, det er, at nu er djævlen dømt, og han er gjort magtesløs, og han vil gå evigt fortabt. Det ved han godt. Derfor så bekæmper djævlen de kristne med alle midler. Og det betyder, at djævlen og mennesker, som ikke tror på Jesus, vil gå til angreb på dig og gøre alt, hvad de kan for at ødelægge dig. De vil være fyldt af et voldsomt raseri mod dig, og de vil helt uden grund gå til angreb på dig og gøre alt, hvad de kan for at gøre livet sur for dig og for at kvæle din tro på Jesus. Sådan er det. Det er den situation, som alle kristne står i til alle tider. Det er det, som Luther han siger, det med dommen betyder. Djævlen har mistet sin magt, men det betyder også, at der er opstået et fjendskab imellem de, som tror, og de, som ikke tror. Og djævlen vil gå til angreb på de mennesker, som tror på Jesus, og gøre alt, hvad han kan for at ødelægge deres liv for dem. Så er vi færdige. Jeg skal bare lige læse den sidste tekst, så slutter vi, så er det overstået. Fordi Luther han sammenfatter det her på en rigtig god måde, og det vil jeg egentlig godt lige slutte med at læse. så vi kan dele det med hinanden. Luther slutter en prædiken over denne tekst således. I dette evangelium stilles vi altså over for tre ting. Synden, retfærdigheden og korset eller forfølgelsen. Fra synden bliver vi befriet ved troen, som Jesus han siger, om synd, at de ikke tror på mig. Men hvis vi tror på Jesus, hvis vi tror på, tager imod hans tilgivelse og hans frelse, så er vi fuldstændig befriet fra synden. Tror vi, at Kristus har gjort fyldes for vores synder, og hans fortjeneste er vor, så har vi deri retfærdighed. Om retfærdighed, at Jesus går til faderen. Men der vil djævlen, verden og vort kød går til angreb, og deraf følger korset og forfølgelsen. Disse tre ting, synden, retfærdigheden og korset, bliver en kristen aldrig færdig med. Synden skal bestandig ydmyge os og volde os ved. Retfærdigheden i Kristus oprejse os og fryde vores hjerte, og korset døde vort kød, vores kærlighed til verden og til os selv. Det skal løse os for livet her, så vi med glæde ser hen til den stund, da vi skal bryde op og være sammen med Kristus. Amen.